Хорошо. Vamos a poner esta de. Sí. ¿Qué haces de más? ¿Qué haces de más? ¿Qué haces de más de Oscar? ¿El que Oscar pide?
Ponce.
¿Y ahora Ponce? ¿Cómo se llama Ponce? ¿Ponce no le queda?
Sí.
¿A mí a Tania León? ¿Le he dicho a Tania León? Sí. ¿Soy de Pepe de la Rica? ¿Se te va a la Ura? ¿Que el Lister y el Rafter? ¿Rica Lister?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Una hoja, otra pipa y... ¡Ay, tú me vas a morir! ¡Ay, qué! ¿Qué es eso?
¡Ay, ay, pero si Ponce... ¡Ay! Pero si Ponce me quiere ver nieve.
¿Nieve? ¿Cuál nieve?
¿Esto no?
¿Qué quiere ver nieve? Me hace para tenerme el león y allt sem. Bara nefi. Það tenni allt ljóð. Svo ljóði öskrið í lengur ánum. Svo ljóði þessi. Svo ljóði þessi gott þar.
Hjóla línu.
Þessi er hjóla línu. Sem rár. Hæ. Þú þess að dansa á hestbæki?
Já. Þess að dansa á hestbæki.
Já. Og fyrir er hann að dansa á einhver smá svörtu? Eða bala? Og kom. Hann er líka sniðu þess.
Sjáðu?
Já.
Og hann er skræð.
Já, já, já.
Það er það að Ponce er hér.
Hann ætlaði að temja ljónið. Svo að ljónið verði gott við hann. Svo að hætti að öskra svona. Þetta það sé ekki sniður það. Svo þessi hérna, hann er að selja ekki öðrur.
Ég selja
mjöl. Já, já.
Hvað er hann að selja, Garri?
Mjöl.
Já. Blöður. Þetta er blöð. Já, þetta er blöð. Blöður. Blöður. Þú skoðar hann með það?
Já.
Nei, sérðu, hvað er þetta?
Þetta?
Já.
Hvað?
Þetta heitir í villta vestrinu. Veistu hver á heima þar?
Já.
Ha? Veistu hver á heima þar?
Já.
Þessi hann? Ha? Hún á heima í svona landi?
Ekki alveg.
Ég reyndi ekki að sé ekki að ballinu
um Afríku. Mömmustan!
Já, þetta er mömmustan.
Já.
Hvað? Manstu hvað þetta er? Þetta er?
Veistu hvað, manstu hvað hann heitir þessi, þetta dýr?
Já, æsku.
Já, já.
Þessi, þessi er dragasenn.
Er hann dragas þennan, já. Þetta er við að sjá saman.
Já, hann er búin að segja þetta. Hver er að draga þennan þarna?
Hvað það?
Hérna?
Já.
Þessi.
Ha?
Hann er búinn að setja spott í senni.
Spotta? Í hvern?
Hérna.
Ha?
henni og drakan svo.
Já, draka.
Og hvað gerir hann svo?
Svo gerir bara.
Og hvað ætlar hann að gera við þennan sem er fyrir aftan? Hvað ætlar hann að gera við þennan sem er fyrir aftan?
Hann er að
draga.
Ha?
Hann er að draga. Hann er
að draga. Draga. Það er smá hérna
lók.
Nei.
Svo
hérna lók. Lók læs allt í stáli. Ha? Lók-lók-læs allt í stáli.
Þetta er lók-lók-læs.
Þetta er lók-lók-læs. Er hann alveg lokaður?
Já.
Kemst enginn inn?
Nei.
En í þennan?
Já.
Já, og þetta er nefnilega?
Þetta er sjúkrabíll.
Sjúkrabíll? Nei, þetta er leigubíll.
Leigubíll.
Nei, hvað er það sjúkrabíll þessi? Hann var hérna einhver staðar. Nú finna hann. Hvar var hann? Var hann aftar kannski? Var hann aftur hérna, sérðu? Já, er hann ekki hérna einhvers staðar?
Já.
Hvað er sjúkrabíllinn? Þetta er sjúkrabíllinn, já. Þetta heiti nefnilega björgunarvagn.
Já.
Ég veit nú ekki hvað eru þið alltaf að bjarga í honum, svo sem.
Allir eru að stýra!
Já, já. Þetta er svolítið skrýtinn bíl.
Já.
Njó.
Þannig að segja stíð.
Heldur að þessi sé ekki bara að stýra stígunum?
Já.
Ha?
Já.
Mér finnst þú bara miklu líklar að halda það. Ætlur að halda það að þessi sé bara að stýra stígunum? Þeir geti ekki tveið kert bílinn í einu eða það?
Nei.
Nei, það er svolítið erfitt.
Hérna verður stafna.
Veistu hvað þetta er?
Já.
Hvað er þetta?
Þetta.
Já.
Stýrin og staf og húa og kassi.
Er þetta húa?
Já.
Veistu þetta heitir hjálmur af því það er svona hörðu efni. Sem dönnist mennum við nota. Það heitir hjálmur.
Er þess að spreyta á bílinn?
Nei, hann er að spreyta á húsið.
Hann er að spreyta á húsið?
Já, já. Sérðu það ekki? Það er að kvikna í húsinu?
Hann er að spreyta á mig.
Hann er að spreyta á eldinn.
Hann er að spreyta á eldinn?
Já.
Hérna er blöð.
Þetta er reykurinn.
Já.
Þetta er reykurinn sem kemur út frá eldinum.
Já.
En þetta er hérna blaut. Glugginn.
Já.
Sérðu svo þess að hoppa niður. Þessi hérna hann er að hoppa niður.
Þessi hoppa niður.
Já, já. Sérðu ekki?
Já.
Hoppa niður úr glugganum?
Já.
Já.
Þessi er næstnýr. Þetta er lokbílinn.
Já. En hverjir eru slökkulismennir?
Hæ?
Hverjir eru slökkulismennir, veistu það?
Já. Þetta er svínir.
Þetta er svínir nefnilega. Þeir eru allir svínirna sem eru að slökku eldinn.
Þetta er svín.
En ekki þessi sem eru upp í glugganum, það er ekki svín.
Nei.
Hver er það?
Það er bátt.
Er það ekki kisa?
Jú.
Mér sem ég stæla. Þessi kannski báns. Hvað heitir þetta dýr?
Kisa.
Nei, þetta er hérna með svona ætla einhvers konar björn eða ekki.
Ég skal sína það bíl. Setta bílum.
Svóttu
björn. Já.
Ha, hvað sérðu Karin? Hvað varstu að segja mig?
Þetta var bíllinn sem var spriti. þetta bílinn sem er sprit?
Ég má skoða næstu.
Já.
Nei. Manstu eftir þessari?
Já.
Hér er nóg að skoða.
Ha?
Hér er nóg að skoða.
Já.
Hann er fullt af hlutum. Hvað er þetta hérna?
Heitar þessir bílir hlutum.
Nei, hvað er þetta hérna?
Lata.
Nei, þetta er ekki lata. Þetta er, já.
Stelar.
Ha?
Þetta er húsið.
Já, þetta er húsið.
Hvað er þetta fyrir ofan?
Þetta er bara fyrir húsið.
Hvað er þetta?
Kalla!
Hmm.
Og hundur.
Hvað heitir þetta? Ekki bíl, heldur.
Jafnbrestu lest.
Já. Nei. Hvað er þetta?
Skoða næstu mig.
Er hérna mörg hús?
Já.
Ha?
Þessi, hér er húsinu.
Þessi, maður sem á bílinn?
Já.
Er það?
Já.
Kannski bara það. Sérðu hvað þetta er mörg skrítið lítil hús?
Já. Þessi er í bílskurnum.
Í bíllinn er ekki bílskurnum.
Það er bara í húsinu.
Já, já. En veistu hvað þetta er hérna? Hún heitir.
Já.
Hvað heitir það?
Barnaheimili.
Nei, þetta heitir snjóhús.
Já.
Já.
Hvað er það félag sig inn í það?
Það er Eskimóin sem á heima þar.
Það er Eskimóin.
Já. Hann á heimi snjóhús. Þetta er hérna hús, það er lítið steinhús.
Ha?
Hérna er lítið steinhús. Veistu hvað þetta hérna heitir?
Já.
Þetta heitir Eyðimerkur tjald.
Heitir þetta hús Eyðimerkur tjald?
Já, ég veit ekki hvað svona hús er notað. Ég var að spyrja Röndu hvort hún veit það.
Já.
Það spyrja hana.
Já.
Hvernig spyrja hana?
Heitir þetta tjaldar mín?
Þetta heita tjald, Eyðimerkur tjald, Eyðimerkur tjald.
En viltu ekki spyrja hún Röndu hvað þetta er notað?
Ha?
Viltu ekki spyrja hún Röndu hvort hún veit hvað þetta er notað?
Ha?
Og ég gerði það?
Já.
Randa, veistu hvað svona hús eru notuð?
Já, þetta er notuð í Eyðimerkur.
Ég gat nú sagði mér það sjálf.
Vanda, hvað er þetta hús notað?
Hvar? Í Afríku.
Í Afríku? Þangað höfum við aldrei komið Kári.
Arabíu.
Þangað höfum við aldrei komið Kári.
Þetta er Arabía.
Ha?
Kíka út.
Þetta er Arabía. Ha?
Kíka úti.
Já, hún er bara kíka úti.
Hver er þetta sem er að kíka úti?
Kall, já. En veistu hvað þetta hérna hús heitir? Þetta hús heitir nýtísku hús.
Þetta er nýtísku.
Já, þetta heitir nýtísku hús.
Já.
Nú heitir þetta háttumál, þessi kafli. Veistu hvað það er
að... Þetta er hessi háttumál.
Nei, kafli, þetta heitir allt saman háttumál, það sem þeir eru að gera. Það er þeir eru að fara að sofa.
Það er að hátta sig að sofa?
Já, áður þeir fara að sofa.
Þessi er líka búin að sofa.
Já, þeir eru að þvo sér svona. Nú er fyllinn að fara í bað hérna.
Þessi, þessi.
Hvað er hann að gera þetta? Hvað er mér í höndinni, Kari?
Tannbursta sápu.
En er ekki svona skrítið að tannbursta í baði?
Já.
Það finnst mér.
Hvað gerir maður með tannburstanum?
Sleikir með munnin. burstar tennurnar með munninum.
Hvað burstar maður helst í munninum?
Tennurnar.
Akkur þarf maður að bursta tennurnar? Til hvers erum við að bursta tennurnar?
Renna tannkremi.
Hverjir eru upp í munninum?
Það er ekki svo baks.
Ekki við ekki?
Jú.
Já.
Það eru nefnilega skrýtnir kallar.
Já. Og hvað gera þeir ef maður burstar ekki þeir tennurnar?
Þeir fyrir tennurnar mömmu.
Bara mömmu tennur?
Já.
Þær fara ekki mömmu tennur ef þú burstar ekki tennurnar þínar.
Þeir eru í mömmu tennur. Þeir eru ekki komnir í þínar.
Nei. Mamma þarf sína þér. Mamma þarf sína þér hverju svo baktur þér.
Já, líka hverju svo baktur.
Já.
Ekki þú?
Nei.
Þú ert að passa þig kom ekki. Það er svo sárt til að þig komi í tennurnar. Þá meiðir maður sig í tennunum. Það er svo sárt. Þú maður fann að gráta ef mannist finnir þetta svo sárt. Þess vegna er betra...
Ég er engin.
Nei, það er ekki komið.
Og þess vegna er betra að bursta alltaf tennurnar svo þið kom ekki.
Já.
Gleyma því aldrei bursta tennurnar.
Ég er engin.
Nei.
Bara í mömmu tenn.
Það er ekki komið í mömmu.
Heldur þess ekki pabba eins tennur líka?
Nei, hann borða svo lítið súkuleði og mamma mín borða svo mikið súkuleði.
Já, segir pabbi það.
Sjóli.
Já,
hann
er
ekki, ég vant
að kýra
þig. Ég skal sjóla.
Já.
Það var nú góð útskynkjóð.
Já.
Ég held að hann hafði alveg meint þetta. Já.
Úti í garðinu.
Já, þá kemur hún kisa.
Já.
Þú þarft ekki að vera hrædd við hana.
Nei.
Heldur alveg, hún kemur alltaf að það sem ekki að köttinu. Já. Þau kom alltaf að kári. Þessum sjáu ekki svona smá.
Já.
Já, hann kemur alltaf að þetta á öskur í henni. Mamma, hún kisa.
Veistu hvað pabba þeirra bara er ég var að skrifa.
Já, já.
Það er þetta bókin að skrifa.
Hvað ætlar hann að skrifa?
En það er að skrifa nafn mömmu.
Nú. Ætlar hann ekki að skrifa grammatík?
Nei.
Lesa hann bara grammatík?
Já.
Já.
Mér er alltaf það í mömmu til skóla í sínu til skóla. Skólataska.
Ekki skólataska. Er þú að þræla fyrir skóla við sko líka?
Já.
Ha, notar hann ekki alltaf í skóla?
Jú.
Já. Og hvað setur í hana á hann fyrir skóla? Hvað setur í hana?
Já, segðu það bara.
Vinnu.
Vinnu. Það var næst ég búin að segja það, þá myndi hann. Hvað setur alltaf í skóla, hvað setur í skólatöskuna? Hvað geymir í skólatöskuna?
Vinn!
Segðu satt. Hvað það sem þú geymir í skólatöskuna?
Það er hundur.
Nei, það kemst ekki hundur fyrir í skólatöskuna. Skólatöskuna er svo lítil. Hundurinn er svo stór.
Já.
Já. Setur þú lestir hérna? Nei, hann ekki.
Það sem við viljum ekki segja.
Seturðu bleið í skólatöskuna?
Já.
En þú ert alveg hættur að nota bleið þig?
Já.
Ég vil segja það.
Þeir eru ekki getur verið að tala mikið um þig.
Kári? Kári? Hvort er sítróin eða þessi jeppi stærri? Hver er stærri?
Þessi jeppi.
Er það?
Já.
Hver er þá minni?
Sítróin.
Já.
Hvað
er það? Er eitthvað að skilja? Ég kemdi sítróin.
Af hverju er þetta tói í rassi? Hvað er það? Hvað er
það? Bara svo leiður og það bleið.
Þetta losnað við bleiðuna?
Já.
Mamma taka hann?
Já.
En hvað gerir þú þá?
Svo hjólar bara.
Svo hjólar
bara. En lét svona í gæðir hann að gera þetta þegar hún var lagt.
Já. Það
var
þetta
betur. Já. Þú vorum að fyrir búð.
Fóruð í búð?
Já.
Voruð að kaupa eitthvað?
Nei.
Nei.
Ég var ekkert að kaupa. Hvað er gammal ekki?
Hvað er gammal ekki? Það eru skrýtt þegar þessar konur.
En hvar varstu svo að kíkja?
Ha.
Varstu að kíkja um alla bréfa nú?
Ha. Hvar var bréfahúsið?
Bréfahúsið?
Nei, það eru bréfalúgur á hurðinni.
Bréfalúgur
á hurðinni. Á hurðunum öllum og þú þurftir að kíkja inn um þær allar.
Mamma, þetta er
bréf.
Það var plastið.
Ha, viltu hafa plastið?
Nei, komdu. Byðu það áfram. Hringlega. Allt góð, allt góð. Ég var að taka alveg upp bleiðina. Jú, hvað skeður þá?
Þú mátt þá ekki pissa í buxurnar.
Mjólk hérna?
Já. Er þessi með stýri?
Já.
Er þessi?
Nei.
Hvað er hann þá?
Nei. Þessi, þetta er sendurbyrðubíl.
Já. Er þessi?
Þetta er slúkabílinn.
Þetta er ekki brunabílinn?
Jú. Þetta er brunasjúkrabíl.
Nú svoleiðis, brunasjúkrabíl.
Já.
Hann sagði nefnilega áðan bíl, hann hefði verið stýrislaus. Ég var svo hissa.
Kári, má mamma fara hans út í búð að kaupa kaffi?
Já.
Þú ætlar að passa rundt í áslega með hann ekki?
Já.
Eigum við að skoða hérna aðra bók?
Já.
Ég má skoða þeir viltu sitta hérna hjá mér?
Já.
Ha? Sestu hérna. Færum bílana, leggjum þeim hérna í stæði.
Já.
Og svo geturðu sest hjá mér.
Já. Þessi er rétt í stæði. Svona, á henni vera.
Já.
Á jakkanum.
Just to imitate, not to.
Yeah, just to get him to say some of these words for.
Yeah.
Huh. Also nonsense words. Instead of using the nonsense words, just showing okay. the pictures and but giving those as the names, and so we'll
okay. get those. But those two, if I.
Just a few, just to get him to imitate those
no,
words.
No, but can I use them too?
Yeah, yeah.
Sérðu? Nei, hvað er þetta? Hvað er þetta?
Hefur þið knýst að fara úr skónum.
Viltu að fara úr þeim?
Já.
Á ég að hjálpa þér úr þeim?
Nei, ég bara reyna það.
Ætlar að reyna það sjálfur?
Já.
Hvernig gerirðu það?
Ég bara gerir sem fyrir bara. Ég gerir bara
svona.
Á ég að hjálpa þér að taka reymarnar?
Já.
Hæ?
Þetta er hundur.
Já. Sérðu?
Hérna er hægt hneppa.
Já, þetta er til að reyma. Nú geturðu farið út um sjálfur. Er það ekki? Já, Dúlugur.
Trappan þín að fara að gang.
Nei, var það?
Já.
Dúlugur, maður sagði hvernig þú getur. Já. Svona. Sko.
Hendi ég skónum.
Hendur þú skónum. Datt hann á gólfið.
Já, henda.
Ætla láta hér þetta líka.
Já.
Er það?
Já.
Hvernig þetta er hann? Ó. Nei, þetta er hann líka.
Já. Yeah.
Nú duttu þið báðir. Ég var að hafa þá saman hérna, svo mamma þið finnir þá. Yeah. Já, nei, sérðu, þetta var hundur. En þetta er hérna, þetta eru tveir.
Þetta er tveir hundar.
Já.
Ég sagði það eins.
Já, en veistu hvað er næstu?
Já.
Hvað er næstu?
Fleir hundar.
Ha? Sérðu? Það er ekki það fyrir mig. Hvað er á þessari?
Sérðu, þetta er rúm.
Þetta er rúm, já. Heldur að sé eitthvað annað á næstu mynd?
Já.
Hvað heldur að það sé? Nei.
Nei. Hérna eru tveir mennir.
Tveir?
Hérna maður.
Já. Og hérna eru... Já, en hérna var maður.
Já.
Og hérna voru...
Tveir mennir.
Já, en sérðu þekkiru þetta nokkuð?
Kóngur.
Kóngur?
Kóngur.
Er það kóngur? Veistu hvað í hverjum er?
Já.
Er þetta ekki...
Kjól.
Er þetta kjól? Einn. Þetta er einn kjóll.
Já.
Og þarna eru tveir.
Konga.
Ha, ertu að plata mig?
Já. Þetta er konga.
Er það?
Já.
Ég held að séu tveir.
Kjóta.
Ha.
Kjóta.
Nei, það er ekki kjöt.
Jú.
Þetta eru tveir.
Er þetta tveir kjól?
Ha?
Er þetta tveir kjól?
Já, ég held það. Sérðu?
Stúlka.
Já, en á næstu mynd.
Er mennir?
Þetta eru svona, þetta er strákur.
Já, þetta er
stelpa.
Já, þetta er líka stelpa.
Og þá er þetta þrír.
Stelpur?
Nei, hérna eitt strákur. Það var þetta þrír
Kallar.
Nei, Þrír
Blar.
Hvernig segirðu? Þrír
Kallar.
Sjá, þetta hérna eitt krakki. Ha? En þetta hérna eru þrír
Kallar.
Nei, þetta eru stelpur og strákar. Það heita
krakkar.
Krakkar. Svoleiðis var það nefnilega.
Já. Eru ekki margar krakkar á barnaheimilinu?
Jú.
Margir er það ekki. Ha? Margir krakkar?
Ekki.
Þekkjur þá alla?
Jú.
Já.
Kristoffer fór hulið mitt. Ég fór það hefnir. Svo mús.
Já.
Tveir mús.
Og hérna, tvær.
Hérna eitt mús.
Hérna er ein.
Mús.
Og þarna eru tvær.
Já.
Tvær hvað?
Mús.
Já. Sérðu, hvað er þetta?
Þetta er sokkurinn. Þetta er fætin.
Er þetta?
Fætin.
Hvað er þetta?
Leppin. Leppin. Þetta er leppin.
Eða
fótturinn.
Já. Þá koma tveir.
Fótar.
Tveir fótar. Og hvað kemur svo?
Ha, blóm. Tvö blóm.
Já.
Sérðu mig heim.
Sérðu hérna. Þetta heim.
Kassi.
Já, veistu, þetta er svona til að nota þegar maður þvær sér hendurnar. Maður tekur þetta svona þvær sér hendurnar.
Sápa.
Sápa, já.
Stór sápa.
Já, já. Svakalega hún stór. En hérna eru tvær.
Sápur.
Já, já.
Tvö blóm.
Já, hérna sérðu, þetta hérna heitir líka stundum eitt laufblað. Veistu það?
Jú.
Hérna er þá tvö.
Laufblað.
Tvö laufblað, sérðu. Hvað er þetta? Þetta eru...
Laufblað.
Ekki bara laufblað. Ekki laufblað, þetta er bara tvö...
Stafar.
Já. Ég ætla ekki að pína þeim með þessu.
Jú, þetta
er alveg, þú hefst í allt. Já. Sérðu?
Nei, þetta er ekki maður.
Stúlka.
Já.
Þetta er ekki bara stór.
Kóka.
Kóka, nei.
Kona.
Kona, já.
Þetta er yfir konuna.
Já. Ha, hann er kona. Hvað heldur að sjá næstu? Heldur að sjá strákur?
Nei, það er flögg.
Hann eru tvær.
Konur.
Já, já.
Vildi ég finna flögg?
Nei.
Flögg.
Hann er flögg. Eða fá.
Fáni.
Já. Hvað er svo næstu? Já. Nei, hérna eru tvö.
Kerti.
Já. En þarna er bara eitt.
Kerti.
Já. En hvað er svo hér? Nú að skoða það. Nei.
Tvö rúm.
Nei, þetta er í rúminu sem maður setur höfuðið á. Það heitir...
Sæng.
Maður setur höfuðið á þetta heitir einn... Hérna er einn... Hvað?
Dý.
Dý? Og hérna eru tveir...
Kottar.
Ha?
Tveir kottar.
Tveir kottar, já. En hvað? Við vorum búin að skoða kertin. Við vorum búin að sjá þennan fána.
Já.
En þarna eru tveir...
Fánar.
Tveir fánar, já.
Já.
Hefur þú séð tvo svona fánar saman?
Já.
Ha, er ekki skrítið?
Já.
Já.
En það er bara svona tvö fánar. Það er bara að hafa einn fánar.
Á bara að hafa einn?
Já.
Er þetta svolítið skrítið að hafa svona tvo?
Já.
Já. Nei.
Saga.
Þarna eru tvær...
Sögur.
Tvær sögur. Nei. En hérna er bara ein...
Saga.
Saga. Þetta sem hann, veit þú þetta?
Hérna eru fuglar.
Er þetta fuglar?
Já.
Veistu hvað þetta heitir?
Já, þetta er flugel.
Nei, nú er þetta bulla. Þetta er ekki svo þér flugel.
Á morgun fer ég í
Stór flugvél.
Heyrðu
hvað Randi er að segja? Randi ætlar að fara á morgun í flugvél.
Ha?
Veistu Já. Hvert hún er að fara?
Já.
Ætlar að spurja hana?
Já.
Hvert er að
fara? Hvert er að fara?
Ég er að fara til Luxemburg. Langt í börtu. Landið heitir Luxemburg.
Akureyrar.
Nú er ég líka við Akureyrar.
Er það?
Já.
Nú er komin til Akureyrar. Hvert er maður þá að fara, Kári?
Sjöfn hérna.
Hvað er það?
Þetta er geyma hérna jæpa hérna ofan.
Ofan í hverju?
Vasanum mínum.
Að það er geymanum í vasanum mínum?
Já.
Er þinn vasi nógu stór á ég setja þennan bíl í þínu vasa?
Já.
Kemst, má ég setja, þú settir minn í þinn? Nei, þinn í minn. Má ég prófa?
Já.
Hvar er hann? Já, hann kemst.
Hann kemst,
já.
Hann kemst.
Ég kemst hann. Hefðu,
er þetta búin að skoða vasan mín?
Nei.
Hefðu, hvað ég er að mér myndir á skjöldinni? Kemst hann?
Hann kemst. Kemst í Harvardvasan. Ha?
Nei, hvað er hérna?
Ha?
Sjó!
Ha? Það er hjóra.
Hvað er meira?
Hann kemst ekki sinn.
Kemst hann ekki minn?
Nei.
Hann
er bara svo hægt.
Sérðu? Hvað er þetta hérna? Sérðu?
Já.
Hvað heitir
það? Lá.
Er þetta ekki fiðrildi?
Jú. Fyrirlindi blóm.
I know, that's a terrible word.
Já, fyrirlindi.
Sjáðu, en hefurðu séð bakið á henni?
Já.
Ha? Hefurðu séð bakið á henni?
Já.
Það er allt í myndu.
Já.
Rísla fyrst.
Það er allt í myndu.
Já.
Sérðu hérna uppi? Úps, þetta hérna, hérna stendur, rann